Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του politika.gr. Στο στούντιο η Μαργαρίτα Σιγανού και ο Γιώργος Μαλτεζάκης. Και Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, να ξαναπάμε λίγο στις τάσεις. Ποιες είναι οι τάσεις τις οποίες παρατηρείς εσύ, είτε σε εκθέσεις του εξωτερικού, είτε στο τι ζητάει η αγορά εδώ? Μιλήσαμε προηγουμένως,
ναι.
Η Μαργαρίτα μας είπε για τα Αφρόδιτε, τα Ροζέ, έτσι. Εσύ τι παρατηρείς?
Το μεγαλύτερο κομμάτι το κάλυψε η κυρία Μαργαρίτα Ρονέδρα, νομίζω. Σίγουρα το ροζέ είναι μια τάση που βλέπουμε συνέχεια να αυξάνεται. Ο λόγος είναι, θα πω εγώ, και το γεγονός ότι βλέπουμε την παραγωγή του αφρόδους, να, ειδικά της σαμπάνιας, να πέφτει, και λόγω των κλιματικών συνθήκων, παραπάνω ξηρασία, μεγάλα κομμάτια που αναμπελώνονται στην καμπανία αυτή τη στιγμή. Οπότε βλέπουμε να αυξάνεται το ροζέ προκειμένου να καλύψει αυτό το κομμάτι της αγοράς του αφρόδους που δεν μπορεί να καλυφθεί από την ποσότητα που υπάρχει διαθέσιμη.
Όμως στην Ελλάδα μέσα το αφρόδι αυξάνεται συνέχεια.
Ναι, αλλά όχι σε, απαραίτητα σε σαμπάνια. Αυξάνεται συνέχεια
σε αφρόδι
ίνο ή
σε αφρόδι, δεν μιλήσα για σαμπάνια.
Ναι, ναι, αφρόδι ίνος. Ναι.
Άρα υπάρχει ζήτηση όμως.
Υπάρχει ζήτηση, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε προϊόντα που έχουν να κάνουν με μίξη αλκοόλ που χρησιμοποιεί αφρόδι ίνος. Βλέπε για παράδειγμα ένα Aperol ή άλλα έτσι, κρασιά τα οποία, ή άλλα κοκτέιλ που μπορεί να χρησιμοποιήσουν αφροδίνο. Όμως θα πω ότι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι και το ότι πια έχει φύγει και από την αντίληψη του καταναλωτή ότι το αφρόδες κρασί είναι κάτι που καταναλώνουμε αποκλειστικά ως απεραιτίβο ή ως
αν κάτι που... ομάδα μας.
Ναι, αν κερδίσει η ομάδα μας, ακριβώς ένα πολύ ιδιαίτερο γεγονός, και μπαίνει στο τραπέζι πια. Δηλαδή σερβίρεται κανονικά με το φαγητό. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ενός πάρα πολύ νόστιμου δείπνου που συνοδεύεται από αφρόδες κρασί, και δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την τούρτα του γάμου ή με ένα πάρτι γενεθλίων ή ακόμα και με ένα ορεκτικό, ένα απεραιτίβο, όπως το λένε έτσι.
Αυτό σημαίνει πως και ο καταναλωτής έχει τη ζήμωσή του και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
Βέβαια, βέβαια, ο καταναλωτής καταρχήν πια έχει τρομερή έκθεση στην πληροφορία, και άρα αυξάνει την περιέργειά του, άρα θα δοκιμάσει πράγματα. Βομβαρδίζεται καθημερινά από πληροφορία που έχει να κάνει με το κρασί, είτε με το ποτό, και τον ενδιαφέρει. Επίσης διαβάζει, δεν του αρέσει να νιώθει, ας πούμε, ότι τον εκμεταλλεύεσαι ή ότι αυτό που του λες είναι για να τον παραπλανήσει. Συνεπώς ψάχνει να μάθει πράγματα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι νέα παιδιά μπαίνουν στον αμπελώνα, νέοι άνθρωποι, άρα απευθύνονται και σε νέο κοινό που με τη σειρά του θα ψάξει το προϊόν του, θα ζητήσει την πληροφορία την παραπάνω.
Να, πώς είναι η τάση αυτή με τα φυσικά κρασιά, την παρατηρείτε εσείς? Υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή, είναι σε έξαρση, πώς είναι?
Τα φυσικά κρασιά είναι μια νέα τάση. Υπάρχει ένα σοβαρό κοινό, ένα σοβαρός αριθμός ανθρώπων που αναζητά φυσικά κρασιά. Βέβαια το πλαίσιο ακόμα του πώς οριοθετούμε την έννοια του φυσικού κρασιού είναι κάπως θολό. Στην Ελλάδα γίνονται πολύ σημαντικές ενικές προσεγγίσεις γύρω από το φυσικό ίνο, όμως σίγουρα υπάρχει περιθώριο και για πολύ πιο καλωστημένα και καλοδουλεμένα κρασιά προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω όμως ότι είναι μια τάση στην Ευρώπη που τη βλέπουμε και έρχεται με πολύ γοργούς ρυθμούς και στην Ελλάδα.
Τα pet nut είναι σε μια φάση ζήτησης, είναι από τους πελάτες, είναι σε μια φάση προσφοράς από εσάς προς τους πελάτες να το γνωρίσουν. Σε τι φάση είναι αυτά?
Στη φάση πρότασης των ενοποιών προς τους πελάτες, ως κάτι καινούριο θα πω εγώ τώρα. Δεν έχουμε δηλαδή τόσο μεγάλη ζήτηση από τον πελάτη για PetNut. Είναι κάτι που εμείς προτείνουμε τώρα. Είναι μια καινούρια πρόταση των ενοποιών. Τουλάχιστον μιλάμε για την Ελλάδα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν και εκεί πολύ ωραίες δουλειές. Και είναι ένα νέο προϊόν. Αυτό θα ξανακάνουμε τη συζήτηση σε ένα εξάμηνο, να σας πω πώς πήγε μέσα στο καλοκαίρι το PetNut.
Μάλιστα. Είναι καλοκαιρινή η λύση αυτή, η Μαργαρίτα, ή το PetNut?
Σε ένα βαθμό θα πω ναι, περισσότερο ναι. Είναι καλοκαιρινή πρόταση. Μάλιστα. Και είναι και πάρα πολύ ωραία, ειδικά σε μαγαζιά που σερβίρουν θαλασσινά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ βλέπω και ένα νέο κρασί που μας έχει σερβίρει Γιώργο. Τι είναι αυτό?
Φέραμε το Θέρος, επίσης μια καινούργια πρόταση από τον κριτικό Αμπελόν αυτή τη φορά.
Ναι.
Εδώ μιλάμε για 100% κριτικό σταφύλι, ένα blend από πλητό και θραψαθύρι. Μια δουλειά που έχει κάνει ο Κωνσταντίνος ο Μανουράς. Είναι καλλιτέχνης στη ζωή του και θα πω καλλιτέχνης και στην προσέγγιση που κάνει στο κρασί. Εδώ έχουμε μια συνεινοποίηση, μάλλον συγγνώμη, έχουμε ένα blend από δύο ποικιλίες που έχουν δουλευτεί διαφορετικά και έχει γίνει μετά το τέλος της συνεινοποίησης του στο blend. Θα πω ότι ο λόγος που με εγωίτευσε το συγκεκριμένο κρασί είναι το ότι δείχνει μια βοτανικότητα και ένα έτσι χαρακτήρα που εκφράζει πάρα πολύ την Κρήτη σαν γεωγραφία. Μυρίζει, αν κλείσει τα μάτια σου, ας πούμε, και φαντασίσου ότι παίρνεις μια βαθιά εισπνοή σε ένα βραχώδες σημείο κάπου κοντά στη θάλασσα, είναι αυτή η μυρωδιά που θα πάρεις. Έχει τα θυμάρια, έχει και αυτό λίγο έτσι μια ιδιαίτερη λατότητα, έχει πολύ βοτανικό χαρακτήρα. Και στο στόμα βέβαια είναι βουτυράτο, είναι καλοδουλεμένο, πολύ εύκολο στο να καταναλωθεί και με ψάρι αλλά και με κρέας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία καινούργια πρόταση που υπάρχει από κριτικά σταφύλια. Και ιδιαίτερη και όχι πολύ μεγάλη σε παραγωγή.
Ικανοποιούμε με αυτόν τον τρόπο, μέσα από αυτά τις μικρές δουλειές, περιορισμένες φιάλες, ικανοποιούμε και μια ανάγκη του καταναλωτή να δοκιμάζει διαρκώς καινούργια πράγματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας το ζητούν συστηματικά, δηλαδή τι καινούργιο έχετε να μας δείξετε, τι έγινε. Θέλει ο καθένας ο οποίος ενδιαφέρεται, είναι εινόφιλος, να είναι ενήμερος, να δοκιμάζει, να εξερευνεί, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, όλο τον ινικό χώρο, από τα μεγάλα κτήματα μέχρι και τον άνθρωπο ο οποίος, όπως είπε ο Γιώργος, είναι καλλιτέχνης και θέλει να κάνει μια ξεχωριστή δουλειά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέσα από αυτές τις επιλογές που κάνει η ομάδα προσπαθούμε να φέρουμε στην αγορά ό,τι καλή προσπάθεια, γιατί αξιολογούνται ό,τι καλή προσπάθεια γίνεται, ακόμα και αν είναι σε ένα πολύ μικρό αριθμό φιαλών. Ναι. Όπως και στα φυσικά κρασιά, ήθελα εγώ να πω την γνώμη μου ότι για μένα δεν υπάρχει φυσικό και αφύσικο κρασί. Μου φαίνεται λίγο περίεργος ο όρος. Δηλαδή φυσικό κρασί, αφύσικο κρασί. Μα το κρασί γενικώς είναι ένα προϊόν της γης. Δηλαδή τι πιο φυσικό από το κρασί κτλ. Υπάρχουν πολύ ωραίες δουλειές στα φυσικά κρασιά και υπάρχουν και δουλειές που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν. Το ίδιο ισχύει και για τα πιο εμπορικά κρασιά. Αυτά που δεν λέμε φυσικά, εν πάση περιπτώσει, τα mainstream, υπάρχουν πολύ ωραίες δουλειές και υπάρχουν και άλλα που δεν είναι τόσο καλά. Ό,τι ισχύει λοιπόν για τη συμβατική εινοποίηση, κατά τη γνώμη μου, ισχύει και στην φυσική, στα φυσικά κρασιά.
Ίσως ο όρος επίας παρέμβασης να είναι ο σωστότερος.
Ναι, μάλλον είναι πιο σωστός.
Και στο τέλος, το καλό κρασί είναι καλό κρασί, αυτό κρατώ εγώ πάντα.
Ναι.
Είτε είναι φυσικό, είτε είναι...
Ναι. Στα orange κρασιά. Τι θα πούμε τώρα εδώ?
Εντάξει, το orange κρασί έχει και αυτό τους θαυμαστές του, έχει και αυτό τους λάτρες του, και βέβαια και εδώ έχουμε κάποιες δουλειές οι οποίες είναι εξαιρετικές. Δηλαδή δοκιμάζεις orange κρασί και βλέπεις μια δυναμική του σταφυλιού που δεν την είχες φανταστεί, ούτε περίμενες ότι Εγώ θα πω ότι το Orange έχει μια μαγεία, έχει την εξής μαγεία. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι η εξέλιξη του χυμού του σταφυλιού να γίνει ξύδι, το Orange κρασί είναι αυτό που θα το πάει στο όριο χωρίς να το γυρίσει σε ξύδι και θα σου δώσει όλη την πολυπλοκότητα του σταφυλιού λίγο πριν αρχίσει να σβήνει. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
Είναι μια καλή περιγραφή.
Ναι, ναι, είναι αυτή η δική μου αίσθηση. Οπότε ένας καλός συνοποιός, ένας μάστορας, ένας άνθρωπος που του αρέσει να πειραματίζεται, μπορεί να δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα με Orange κρασιά. Αλλά είναι και πολλές οι φορές που, εντάξει, είμαστε λίγο off, ας πούμε, θέλει λίγο προσοχή και,
εντάξει,
και να είμαστε προετοιμασμένοι. Εμένα αυτό είναι μια πάντα... κάτι που θέλω να υπογραμμίζω, ότι όταν παίρνεις μια φιάλη που έχει να προτείνει κάτι που είναι λίγο ιδιαίτερο, δεν μπορείς να το κρίνεις με συμβατικά χαρακτηριστικά, θα το κρίνεις με την ιδιαιτερότητά του. Συνεπώς πρέπει να είμαστε, παίρνεις ένα ρίσκο, και αυτή είναι η γοητεία και του κρασιού. Ένα κρασί το οποίο θα το πάρεις και θα είναι 20 χρονών ή 22 χρονών, ή θα το αγοράσει, το αφήσει να περιμένει 20 χρόνια και μετά θα έχει τη φιάλη. Μετά δεν μπορεί να πει ένα κακό κρασί. Πήρε ένα ρίσκο. Και ναι, είναι κομμάτι τη μαγεία του. Το ίδιο αφορά και το Orange. Περιέχει ένα ρίσκο. Το παίρνει, το δουλεύει όταν έχει τόση λίγη παρέμβαση. Όταν είναι πάντα στο όριο η υνοποίησή του, ενδέχεται για το ρίσκο να πάρει κάτι που δεν θα ήταν. Ή δεν είναι.
Αυτά τα κρασιά εμπορικά ενδιαφέρουν του συνόφιλου.
Mm-hmm. Αυτά αφορούν, ναι. Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Να,
έτσι δεν είναι?
Δηλαδή θέλω να πω, ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγε ο Γιώργος, ότι είναι σημαντικό ότι αυτά αφορούν πια ένα πολύ νης κοινό. Δηλαδή είναι πια αυτός ο οποίος, τον εκπαιδευμένο ουρανίσκο, που ξέρει αυτό που είπε προηγούμενο ο Γιώργος, ότι τι είναι ένα οράνζ. Αν το πάρει σε ένα άνθρωπο ο οποίος πάμε να πιούμε ένα κρασί, μια κυρία ας πούμε 35 χρονών, μια στιγμή θα ανοίξει τα μάτια της και θα σου πει τι μου έδωσε ο Γιώργος να δοκιμάσω. Άρα λοιπόν αφορούν ένα κοινό το οποίο, ναι, πειραματίζεται, ξέρει, έχει δοκιμάσει πολλά πράγματα και μπορεί να αξιολογήσει ότι αυτό είναι ένα διαφορετικό προϊόν το οποίο αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσω, να δω πώς συμπεριφέρονται στα διάφορα στάδια του και να έχω αυτή την εξαιρετική εμπειρία. Οπότε για ένα ενόφυλλο είναι πάρα πολύ ωραία αυτά, γιατί είναι ιντριγκαδόρικα, στο πούμε έτσι. Ναι. Για τον μέσο καταναλωτή μπορεί και να τον εξενήσουν με αρνητικό τρόπο.
Εδώ μπαίνει η δουλειά των ειδικών, των σομελιέ, τι θα προτείνουν.
Ακριβώς. Γι' αυτό και σε μια λίστα θα πρέπει να είναι μια σωστή ποσόστοση στο τι πρέπει να περιέχει για να είναι, να ικανοποιεί τον καθένα που πάει να απολαύσει το δείπνο του. Να υπάρχει και το εξεζητημένο, να υπάρχει και το πιο απτό, ας πούμε, αυτό που μπορεί να αφορά τους περισσότερους και να ικανοποιήσει τους περισσότερους.
Πολλές φορές ακούω σε διάφορα μαγαζιά που μπορεί να βρεθώ ότι αν πω γιατί δεν έχετε περισσότερα ή και άλλα κρασιά, ας το πούμε, ποιος είναι και πιο υψηλότερου χρηματικού τιμολογίου, είναι ποιος θα τα πάρει αυτά. Εδώ τι γίνεται? Εγώ πιστεύω πως πάντα υπάρχει ένας πελάτης για όλα. Ανάλογα όμως το πόσα πολλά βάζεις μέσα. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις αυτό το οποίο θα έχεις ένα πελάτη να βάλεις 10 προσφορές.
Εγώ θα ήθελα σε αυτό να πω ότι εξαρτάται από το μαγαζί και νομίζω ότι ο Γιώργος θα πει περισσότερα. Δηλαδή πολλές φορές πραγματικά δοκιμάζουμε εκπλήξεις, σαν και τώρα είναι, όπως είπαμε, η εκπαίδευση έχει συμβάλει στο να αλλάξει τελείως το τοπίο και να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και πολύ πιο ενδιαφέρουσα η εστίαση που έχουμε τώρα. Αλλά είναι σημαντικό, εάν είσαι ένα γαστρονομικό εστιατόριο, προφανώς απαιτείται και μια λίστα με μίνιμουμ 100-150 επιλογές. Δεν μπορείς να πεις ότι ωραία, είμαι ένα εστιατόριο με ένα μενού, ας πούμε, πολύ πολύ ωραίο, δουλεμένο, με σεφ και τα λοιπά, και να μην συνοδεύεται αυτό από μια πολύ καλή λίστα κρασιών. Εκεί θα πρέπει να έχεις και υψηλές αξίας επιλογές κρασιά, και βέβαια Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, ακόμα και ας μην είναι εκατομμυριούχος, μπορεί σε κάποιες στιγμές της ζωής του να θέλει να δοκιμάσει, να απολαύσει κάτι, γιατί δοκιμάζει, γιατί, τι ήθελα να πω τώρα, γιορτάζει κάτι. Θέλει να δώσει το προνόμιο, την ευκαιρία, τη χαρά στον εαυτό του να απολαύσει ένα εξαιρετικό δείπνο συνοδευόμενο από ένα πολύ ωραίο κρασί. Από την άλλη, με ξενίζει να πάω σε μια ταβέρνα που εμένα μου αρέσουν και οι πιο λαϊκές ταβέρνες, οι πιο εύκολες, γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα μας, το αγαπούμε, το απολαμβάνουμε, είμαστε λίγο πιο χαλαροί με την παρέα. Με ξενίζει να δω π.χ. από το Διεθνή Αμπελώνα ξαφνικά από μεγάλα αμπελοτόπια με μια κοστολόγηση 500 ευρώ. Είναι σαν να λέμε τι γυρεύει αλεπού στο παζάρι. Τώρα ο Γιώργος σας πει που ξέρει περισσότερο γι' αυτό.
Εγώ θα πω ότι εκτός του ότι δεν ταιριάζει, είναι και θέμα διαχείρισης των επαγγελματίων. Δηλαδή, όταν έχεις φτιάξει ένα μαγαζί που έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, που είναι πιο απλής εικόνας, είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσεις προσωπικό για να μπορεί να επικοινωνήσει πιο δύσκολες ετικέτες, ακόμα και να μπορούσες να, ή ακόμα και αν είσαι το πελατολόγιο και δεν το ξέρεις ότι το έχεις. Συνεπώς, για να είμαστε και εμείς σωστοί σε ό,τι αφορά το ότι, όπως είπαμε νωρίτερα, είμαστε δίπλα στον επαγγελματία, δεν μπορούμε να τον βάλουμε σε μια διαδικασία και δεν θέλουμε να τον βάλουμε σε μια διαδικασία που θα αγωνιά να πουλήσει μια φιάλη που την πλήρωσε αισθητά περισσότερο από ότι τις υπόλοιπες της λίστας του, αν υπάρχει μια λίστα. Έτσι. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πολλές φορές είναι να αναβαθμίσουμε λίγο αυτό που ήδη έχει, δηλαδή αν δεν έχει καθόλου, για παράδειγμα, μια κάρτα με 3-4 κρασιά, να προσπαθήσουμε να του δώσουμε να καταλάβει ότι τον φιαλωμένο κρασί, πιθανόν από τον κριτικό Αμπελώνα, σε μια πολύ οικονομική τιμή, να του δώσει περισσότερες λύσεις, προκειμένου να ευχαριστήσει ένα πελατολόγιο που δεν θέλει για το χύψη λόγο να πιει το χήμα, για παράδειγμα.
Και είναι και έσοδο σε τελευταία
ανάλυση. Είναι και έσοδο, ακριβώς.
Συμβάλλει καθοριστικά το beverage στο έσοδο, στο κουβέρτο, ας πούμε, στο τι θα πάρει από τον καθένα, ικανοποιώντας και την οικονομία του, αλλά και, και την ικανοποίηση του πελάτου.
Επίσης, σε πολλά πράγματα φροντίζουμε να κοιτάμε θέματα αποθήκευσης, συντήρησης. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βάλουμε τον άλλο σε μια διαδικασία να πάρει κάτι πολύ ακριβό και να μην μπορεί να το συντηρήσει σωστά, να μην μπορεί να το σερβίρει σωστά, να μην μπορεί να το εξυπηρετήσει όπως πρέπει.
Να υπάρχουν ποτήρια, να είναι μόνο αυτά τα ποτηράκια που είναι άλλο θέμα αυτό, βέβαια. Ναι, έτσι, είναι έτσι. Από αυτά που φοβόμαστε να τα πιάσουμε τελικά.
Έτσι λοιπόν, οι επιλογές γίνονται πάντα με βάση το προφίλ του καταστήματος, του χώρου που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και του πελάτη του στο τέλος, έτσι. Ναι. Δηλαδή το τι πελάτη εκείνος θέλει να έχει μέσα στο μαγαζί του.
Πολύ πολύ σωστά. Λοιπόν, ανάσα, μουσική.
don't like anything that I do or that I say. How can you love me? You don't like anything that I do or that I say. Over anymore. They all think that I've lost my mind. Oh yeah. My friends, they don't come over anymore. 'Cause they all think I've lost my mind. Oh yeah. They just can't believe that I would let you treat me so.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και θέλω να ρωτήσω η Μαργαρίτα Σιγανού, τι παρατηρείτε στο θέμα της τιμολόγησης, δηλαδή όταν ένα κρασί κάνει στο ράφι 10, πώς βρίσκεται σε μια ταβέρνα. Αυτό πώς είναι συνήθως, είναι επί 2, επί 3, πώς το παρατηρείτε, τι γίνεται σε αυτή την τιμολόγηση. Ένα αυτό, και δεύτερον, πώς είναι η τιμολόγηση σε ένα κρασί, αξίζει τα χρήματα τα οποία το προτείνει ο παραγωγός ή οποιοσδήποτε.
Συνήθως η εστίαση βάζει το κρασί επί 3, δηλαδή η τιμή κτίσης του επί 3.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το είδος του μαγαζιού και βρίσκεις βέβαια σημαντικές διακυμάνσεις, γιατί εξαρτάται και από την αξία του προϊόντος. Όταν ένα προϊόν έχει τιμή κτίσης, ας πούμε 50 ευρώ, δεν μπορείς να το βάλεις επί 3, είναι λογικό ότι αλλάζει ο τρόπος που κοστολογείς. Άρα λοιπόν τα χαμηλής αξίας κρασιά, περίπου στα εστιατόρια πάνε επί 3 ή 3,5 και 4, στα μεσαίας κατηγορίας συνήθως είναι 2,5 με 3 και στα υψηλής αξίας μπορεί να πάνε και επί 1,5-2. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το είδος του μαγαζιού, σε ποιο είναι, αν είναι ένα πολύ υψηλής, ένα γαστρονομικό εστιατόριο το οποίο παρέχει και άλλες υπηρεσίες, ίσως να κοστολογεί δηλαδή το ποτήρι του, ας πούμε. Αν σερβίρεις ένα δίπλα στη θάλασσα σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο, σε ένα πολύ ωραίο χώρο με σομελιέ πάνω από το από την ακριβώς με μια πληθώρα υπηρεσιών από το ποτήρι μέχρι το μαχαιροπύρουνο, μέχρι το τρόπο που θα σερβιριστείς, προφανώς, ακριβώς, προφανώς θα πληρώσεις παραπάνω, γιατί εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν πληρώνεις πια την αξία του προϊόντος, αλλά κυρίως την εμπειρία. Νομίζω ότι υπάρχει μια λογική τα τελευταία χρόνια, παλαιότερα είχαμε εκτροπές, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχουν εκλογικευτεί οι τιμές των προϊόντων. Και θέλω να επιμείνω σε αυτό, όπως το είχα αναφέρει και προηγουμένως, ότι σημαντικός παράγων είναι της εμπειρίας μας πλέον και της γνώσης που έχουμε να προσφέρουμε καλοτιμολογημένα προϊόντα στους αγοραστές, ούτως ώστε και εκείνοι να μπορούν πια να πουλήσουν το προϊόν στην τιμή που πρέπει να πουληθεί.
Μάλιστα. Ωραία.
Γιώργος.
Θέλεις να συμπληρώσει κάτι σε αυτό?
Όχι κάτι ιδιαίτερα. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μαργαρίτα. Θεωρώ ότι όντως έχει εκλογικευτεί το κομμάτι της τιμολόγησης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εμείς έχουμε και ένα ακόμα δυσκολότερο ρόλο, γιατί πέραν της σωστής πώλησης του, είναι να υπάρχει η σωστή αγορά του. Δηλαδή, τι εννοώ? Εμείς είμαστε στη μέση. Εκτός το σωστό που πρέπει να και το ηθικό που πρέπει να αγοράσει ο πελάτης μας, είναι ότι έχουμε και ένα πελάτη που είναι ο προμηθευτής μας. Άρα και εκείνος πρέπει να πληρωθεί σωστά. Συνεπώς υπάρχει μια ζυγαριά που πρέπει να τα βάλουμε και τα δύο μέσα, γιατί για να υπάρξει μια φιάλη κρασί στην αγορά, κάποιος έχει δουλέψει σε ένα χωράφι, υπάρχει επιστημονική γνώση, κάποιος πλήρωσε τη φιάλη, την ετικέτα, το να το φτιάξει όμορφα, ωραία, να εμφιαλωθεί, να περάσει στον έμπορο και από εκεί στην αγορά. Συνεπώς,
ποιος καθορίζει την τιμή? Δηλαδή ειμαινοποιώ εγώ. Mm-hmm. Έτσι, ξέρω οπωσδήποτε το πόση δουλειά έχει πέσει στο αμπέλι, πόση δουλειά έχει γίνει στο εινοποιείο, τι προϊόν είναι. Πώς καθορίζω την τιμή βάσει του, με ποιο κριτήριο τέλος πάντων, ή υπάρχει μια άλλη αρχή η οποία καθορίζει τιμές?
Στο κομμάτι του κρασιού το πρώτο και το κύριο είναι η πρώτη ύλη αυτή καθεαυτή, το σταφύλι, από που προέρχεται. Αν έχει μεγάλες ποσότητες, αν δεν έχει μεγάλες ποσότητες, αν είναι ένα σπάνιο, μια σπάνια ποικιλία, αν είναι μια πολύ δύσκολη ποικιλία στην ενοποίησή της, mm-hmm. αν υπήρξε δυσκολία σε ό,τι αφορά τη σεζόν, ειδικά σε κάποια κρασιά που είναι, παίζουν πάρα πολύ με την χρονιά.
Ναι. Αν έχει περάσει από βαρέλια που απαιτούν
βέβαια, η διαχείρισή
ένα...
του.
Και όχι μόνο η διαχείριση, αλλά και ο χρόνος που θα βγει στην αγορά. Όταν περιμένει ο άλλος ένα χρόνο, δύο χρόνια στο βαρέλι, όλο αυτό δεν έχει έσοδο αυτά τα δύο χρόνια. Άρα αυτό το ενσωματώνει στη τιμή.
Φανταστείτε, τον Περινιόν πίνουμε το 14 τώρα. Οπότε... Υπάρχει διαθέσιμη το 14. Mm-hmm. Έτσι.
Είναι σημαντικό, όλα αυτά είναι παράγοντες από την πρώτη ύλη μέχρι το κόστος παραγωγής σε ένα ηνοποιείο. Αποσβέσεις που προφανώς θα αποσβέσει και τα δάνεια του ηνοποιός.
Όλα
αυτά ενσωματώνονται μέσα στο κόστος. Βέβαια υπάρχει και το marketing, το που θέλω πολλές φορές να πω ότι βεβαίως εκεί βλέπεις. Να σας πω ένα παράδειγμα, ότι λες ότι θα βγάλω ένας παραγωγός, θα βγάλω το προϊόν 5 ευρώ στην αγορά. Αν αντίστοιχες αξίες προϊόντα κυκλοφορούν στα 6 ευρώ, είναι υποχρεωμένος κατά τη γνώμη μου και μιλάω τελείως εμπορικά, είναι υποχρεωμένος να πάει στα 6 ευρώ, διότι ο καταναλωτής συνειρμικά, εάν του πεις ότι ξέρω εγώ αυτό είναι 6 ευρώ, δεν μπορεί να καταλάβει και υπάρχει... Πραγματικά εκεί δεν μπορεί να το αξιολογήσει κανείς αν πρέπει να πουλήσει 5,5 ή 6. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις τιμές, γιατί και εκεί είναι ο μεγάλος όγκος πωλήσεων. Στα 5,5, 6, 8 ευρώ, εκεί είναι ο μεγάλος όγκος, δεν είναι στα 15 και στα 20. Εκεί είναι πολύ δύσκολο, όμως εκεί είναι και, ξαναλέω, η δική μας η δουλειά και αυτό που είπε και ο Γιώργος προηγούμενα. Όλη η αλυσίδα... να τιμολογεί σωστά, να μπορώ εγώ που είμαι αγοράζω από το ηνοποιείο να καταλάβω ότι εδώ υπερβάλλει, να το συζητήσω με τον προμηθευτή μου, να εκλογικεύσουμε την τιμή, ούτως ώστε να φτάσει το προϊόν στον αγοραστή το δικό μου και εκείνος παράλληλα στο τέλος, για να είναι
όλη
η αλυσίδα σωστά δομημένη, ούτως ώστε να φτάσει το προϊόν σωστό, στη σωστή τιμή. Είναι μια αλυσίδα πραγματικά η εφοδιαστική, η οποία πρέπει να είναι όλη έτσι όπως πρέπει να είναι. Γι' αυτό είπα προηγούμενα, είναι πολύ σημαντικό να εμπιστεύομαι τον προμηθευτή μου, να είμαστε μια σαν οικογένεια, να εμπιστεύομαι τον προμηθευτή μου, να δουλεύουμε μαζί, να αγωνιούμε μαζί για να φτάσει στον τελικό πελάτη το προϊόν έτσι όπως πρέπει να φτάσει, για να έχει και προοπτική. Γιατί να σας πω κάτι, μπορεί και ένα προϊόν να έχει μια πρόσχερη επιτυχία ή ένα δίκτυο ή οποιοδήποτε της εφοδιαστικής αλυσίδας, γιατί πούλησε 20% πιο ακριβά ή 30% πιο ακριβά, δεν έχει μέλλον. Θα βρεθεί η πιο σωστή λύση και θα επανέλθει. Το χρειαζόμαστε όλο αυτό, ναι, τη σωστή...
Ναι, εντάξει, η σωστή διαχείριση, μάλιστα. Λοιπόν, επειδή το είπατε κι εσείς, είναι και μια διαπίστωση ότι ζούμε μια εποχή που έχει προχωρήσει πολύ και το κρητικό και το ελληνικό κρασί. Υπάρχει, πώς μπορούμε αυτό να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο, να τραβήξουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν... είναι φίλοι του κρασιού, να γίνουν ενόφιλοι.
Νομίζω ότι ο τίτλος που έχεις στην αρχή της εκπομπής το λέει, νομίζω ότι καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή που αφορά το κρασί και τον κόσμο του. Μια γουλιά κρασιού έχει ένα ολόκληρο κόσμο μέσα, το οποίο εκφράζεται κιόλας από οποιοδήποτε σεμινάριο και να παρακολουθείς κάποιος κρασιού. Αυτό που μαθαίνεις είναι γεωγραφία στην πραγματικότητα. Οπότε αν θες να ταξιδέψεις με μια γεύση, το κρασί είναι ο νερότερος τρόπος. Είναι μια συντροφιά, έχει πάρα πολλά πράγματα να πει, εκφράζει γεωγραφικά τοπία, φιλοσοφίες ανθρώπων, τη δημιουργικότητά τους. Οπότε από μόνο τους προϊόν είναι ένα τρομερά εκφραστικό προϊόν. Τώρα εμείς από πλευράς μας, σαν Σιγανός ΑΕ, αυτό που προσπαθούμε είναι να δημιουργούμε, να οργανώνουμε και όσο πάει και ο καιρός ακόμη περισσότερα έτσι, event που αφορούν το κρασί, να επικοινωνούμε όσο το δυνατόν περισσότερο καινούργιες δουλειές και καινούργιες προσπάθειες. Αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η μαγεία που υπάρχει μέσα σε ένα ποτήρι κρασί, όσο καλύτερα επικοινωνείται ως μια γευστική περιπέτεια και όχι ως ένα αυστηρό προφίλ με ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, τόσο περισσότερο θα τραβήξει τον κόσμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ενημερώσω τους ακροατές ότι τα κρασιά που ανοίξαμε σήμερα που μας έφεραν εδώ θα βρίσκονται στο Happy Wine Window Μαλικούτη 16, εντελώς δωρεάν όπως πάντα, να έρθετε να τα δοκιμάσετε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, Μαργαρίτα Σιγανού και Γιώργο Καλιτζάκη. Μαλτεζάκη, συγγνώμη. Για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, να ευχηθώ να είστε καλά από υγεία και να συνεχίσετε να κάνετε αυτό το έργο το οποίο κάνετε και εμείς να απολαμβάνουμε τα ωραία κρασιά που μας προμηθεύετε.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και καλή νύχτα σας.
Επίσης, να ευχηθούμε σε όλους να κάνουν πολλές ειδικές
περιπέτειες
και να έχουν πολλές ειδικές συγκινήσεις, αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και αν οδηγάμε δεν πίνουμε. Καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστώ και πάλι εσάς και να είστε όλοι καλά.